Бейжиң убакыты саат 10.
Мас муну балдырганын маганалы санага шырак болуп жагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен фотосинтез туралы сауатты біліп алыңдар. Фотосинтез жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктердің, балдырлардың, фотосинтездеуші хлорофил және басқа да фотосинтездік пигменттер арқылы күн сәулесі энергиясын сіңіру нәтижесінде қарапайым қосылыстардан өздерінің және басқа организмдердің тіршілігіне қажетті күрделі органикалық заттар түзуі. Фотосинтез нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл сайын 100 миллиард тоннадан астам органикалық заттар түзеді. Және бұл кезде олар 200 миллиардтай су тегін сіңіреді, от тегін бөледі. Фотосинтезді алғаш зерттеушілер Швейцария ғалымдары Дж. Синебе мен Н. Сосивр және Германия химиігі Ю. Майер болды. 19-шы ғасырдың екінші жартысында КА тимразы үйіп, күн сәулесі энергиясы фотосинтез қызметінде хлорофил арқылы сіңірілетінін анықтады. 20-шы ғасырдың басында фотосинтездің физиологиясы мен экологиясына арналған маңызды зерттеулер жүргізілді. 20-шы ғасырдың орта кезінен бастап фотосинтезді зерттеуде жаңа әдістері дамыды. Жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктер, балдырлар фотосинтезінде сутек қайнары және шығарылатын оттек көзі су. Ал сутек атомының негізгі құрамы және көміртек қайнары көмір қышқыл газ. Фотосинтез қызметі құрамында азоты және күкірті бар амин қышқылдарын белок, молекуласы құрамында азот болатын хлорофил түзеді. Бұл жағдайда көмір қышқыл газбен қатар сутек атомының бөлінділері және азот, күкірт көзі нитрат және сульфат болады. Фотосинтездеуші бактериялар молекула оттегін пайдаланбайды, оны бөліп шығармайды. Бұл бактериялар су орнына шикізат ретінде электрондарды, не органикалық емес қосылыстарды, немесе органикалық заттарды пайдаланады. Фотосинтез аппаратының негізі клетка ішіндегі органелла хлоропластар. Өсімдік фотосинтез қызметінің негізі тотығу-тотықсыздану. Мұнда куанат энергиясы әсерінен 4 электрон мен протон су дәрежесінен углевод дәрежесіне дейін көтеріледі. Демек, өсімдік фотосинтезі кезінде кем дегенде 3 куанат сіңірілуі қажет. Әр түрлі жағдайда жасалған тәжірибе сутегі қос тотығының әр молекуласының тотықсыздануына 8-10 куанат қажет екенін көрсетті. Көмір қышқыл газда, суда, жарықта тікелей сіңірмейді. Бұл қосылыстардың куанатпен байланысқа түсуін хлоропласт, не хроматофор құрамындағы хлорофил қамтамасыз етеді. Фотосинтездің биосферадағы маңызы да үлкен. Жер қалыптасқаннан бері фотосинтез нәтижесінде маңызды элементтер мен заттар бірнеше мың рет толық цикл айналымынан өткен. Өсімдік өнімін арттырудың бір жолы өсімдіктің фотосинтездік әрекетін үдету. Бұл үшін жапырақ көлемін үлкейту, жапырақ тіршілігін ұзарту, егістіктегі өсімдік жиілігін реттеу керек. Сутегі, ауа, су, топырақтағы қоректік элементтер жеткілікті болуы қажет. Фотосинтез аппаратының активтілігі жапырақтың анатомиялық құрылысына, фермент жүйесі активтілігіне, көміртегі метаболизмі типіне байланысты болады. Сутегі ассимиляциясы тез жүретін өсімдік сорттарын шығарудың да үлкен маңызы бар. Автотрофотты және гетеротрофотты клеткалар. Пластикалық алмасу сипатына сәйкес табиғаттағы барлық клеткалар екі топқа бөлінеді. Хлорофилі бар өсімдік клеткаларының тірі табиғат үшін маңызы өте зор. Себебі онда өзіне тән ерекше әрекеттері жүріп жатады. Ол әрекеттер фотосинтез деген атпен ғылымға әйгілі. фотосинтез дегеніміз күн сәулесі энергиясын химиялық байланыстар энергиясына айналдыратын күрделі механизм дәрекет. Тыныс алу және фотосинтез ағзалар тыныс алғанда қоректік заттар толық ыдырау үшін оттегі қажет екендігі баршамызға белгілі. Тыныс алудың ең соңғы өнімі көміртегі тотығы, су және бос энергия. Бұл соңғы өнімдер фотосинтезге қажетті негізгі қосылыстар болып табылады. Сондықтан тыныс алу фотосинтез кезіндегі энергияны жоққа шығарады. Алайда тыныс алу кезінде жұмсалған пайдалы энергия фотосинтез кезіндегі алынған күн энергиясынан аз болады. Хлоропластарда хлорофилдерден басқа сары, қоңыр, қызғылт сары түсті каротиноидтар болады. Ол пигменттер ұзындығы басқа толқындағы сәулелерді шағылыстырып, өз энергиясын хлорофилдерге беріп, фотосинтездің жүрісін тездетеді. Каротиноидтар жасыл хлорофилдермен бүркеніп көрінбейді. Бірақ күзде хлорофилдер бұзылғаннан кейін оның жарқыраған түсі көрінеді. Сондықтан да күзде жапырақтардың түсі сары және қызғылт көрініс береді. Хлоропластағы хлорофилл пигменті граналарда орналасқан. Граналар бірінің үстіне бірін жинап қойған күміс ақша сияқты тақташалардан тұрады. Тақташалар өзара шұрықтармен байланысады да, ал фотосинтез әрекеті бүкіл хлоропласт клеткасында емес осы граналарда жүреді. Энергияның ең көбі күн сәулесінікі. Қоректік заттар одан аз, ең азы көміртегі тотығы, су және оттегі. Фотосинтез барысы күрделі әрекет. Мұнда күн сәулесі энергиясын химиялық байланыс энергиясын айналдыруда басты ролды хлоропласттар атқарады. Пластиттердің үш түрге бөлінетіндігі белгілі. Олар лейкопласттар, хромопласт және хлоропласт. Бұл үшеуінің де негізі строма деп аталатын белок. Ал фотосинтез әрекеті хлорофилл пигменті бар хлоропласт клеткасында жүреді. Ол үшін хлоропласт клеткасының құрылысымен танысайық. Хлоропласттың құрылысы биологиядағы барлық органиоттар сияқты, хлоропласттың құрамы оның қызметіне сай күрделі болады. Хлорофилдер көк және қызыл түсті сәулелерді жұтып, жасылды шағылыстырады. Ол сәуле хлоропласт клеткасын жасыл етіп көрсетеді. Кейбір фотосинтезге қатысатын молекулалар мен пигменттер хлоропласттағы фотосинтетикалық қабықшаны құрастыруға қатынасады. Фотосинтетикалық қабықшаларды строма немесе хлоропласттың негізгі заты қоршайды. Строманың өзі хлоропласт және клетканың цитоплазмасын бөлетін қабықшадан тұрады. Фотосинтез әрекеті кезінде ферменттердің ағзаларда атқаратын ролі зор. Клетканың қимылдауына, ондағы жаңа белок молекулаларының синтезделуі мен тасымалдауына, артық заттардың шығарылуына, яғни зат айналысының үздіксіз жүріп тұруына химиялық энергия жұмсалады. Күн энергиясының арнаулы түрде сақталған химиялық энергияға айналуы фотосинтездегі қоректік заттардың қалыптасуындағы маңызды кезең. Химиялық энергия қоры тірі ағзалардың өмір сүруіндегі энергияның орталығы болады. Фотосинтез кезінде өсімдіктер күн энергиясын органикалық заттардың молекулаларында сақтайды. Ал тыныс алғанда қоректік заттардың молекуласы ыдырап, ондағы энергия бөлініп шығады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Саңырау құлақ астында» атты ертегіні тыңдайсыңдар. Бір күні құмырсқа жаңбыр астында қалды. Қайда тығылуға болады? Қараса, алқапта көп кішкентай саңырау құлақ өсіп тұр екен. Жүгіріп барып саңырау құлақтың әдемі қалпақшасының астына тығылды. Жауын сіркіреп жауып тұр. Бір кезде қанаттары суланып, әрең ұшып көбелек келеді.
Құмырсқа, құмырсқа, үстім су болды. Ұша алмаймын, саңырау құлақтың астына мен де тығылайыншы.
Мен сені қайда кіргіземін, өзім дәрең сыйып тұрмын, дейді ол.
Түктетпейді, көңіліміз кең болса, жер тарлығының оқасы жоқ.
Құмырсқа көбелекті саңырау құлақтың астына кіргізеді. Жаңбыр тіпті қатты жауа бастады. Осы кезде саңырау құлақтың қасына ентеге жүгіріп тышқан келеді. «Кіргізіңдерші мені, үстімнен су сорғалап тұр», дейді тышқан шалынып. «Сені қайда кіргіземіз, көрмейсің бе, өзімізге де орын жетпей тұр». «Сығылысып көрейікші». Үшеуі сығылысып, саңырау құлақтың астын паналайды. Жаңбыр болса тоқтар емес, шелектеп құйып тұр. Саңырау құлақтың қасына секіріп торғай келді.
«Қауырсындарым су болды, қанаттарым шаршады. Жаңбыр біткенше саңырау құлақтың астына кіруге бола ма? Демалып қанаттарымды, үстімді кептіріп алайыншы»,
деп жылап жіберді кішкентай торғай. «Орын жоқ қой, сені қайда кіргіземіз?
Өтінемін, жылжып көріңдерші».
«Жарайды, кіре ғой». Құмырсқа, көбелек, тышқан жылжып, саңырау құлақтың астына торғайды да кіргізді. Алқапқа осы арада ырғып шыққан қоян саңырау құлақты көріп айғай салды.
«Құтқарыңдар, менің артымнан түлкі қуып келе жатыр. Қай тесікке тығыламын, қай жерге жасырынамын, көмектесіңдер».
«Тағы қысылып көрейікші, қоянның түрі сондай аянышты», деді құмырсқа. Қоян да тығылып үлгерді. Дәл сол кезде түлкі жүгіріп келді. «Қоянды көрдіңдер ме?» деп сұрады.
«Жоқ, көрмедік».
Түлкі саңырау құлаққа жақындап, тұмсығымен түрткілеп иіскей бастады.
«Осы жерде қоян тығылып тұрған жоқ па?»
«Ол бұл жерде қалай тығылады? Өзіміз сығылысып сорға сыйдық». Түлкі сары құйрығын ары-бері бұлаңдатып кетіп қалды. Жаңбыр осы кезде тоқтап, күннің көзі жарқырай ашылды. Саңырау құлақтың астындағылардың бәрі қуана-қуана алқапқа шүгіре шықты. Құмырсқа ойланып қалды. «Бұл қалай болды? Алғашында саңырау құлақтың асты менің өзіме тар еді. Ал енді бесеуімізге де орын табылып, кішкентай жерге сыйып кеттік».
«Бақ, бақ» деп бақылдаған бақаның даусы естілді.
Бәрі қараса, саңырау құлақ үстінде бақа күліп отыр.
«Әй, сендер, саңырау құлақтың!» деп сөзін аяқтамастан ол секіріп кете барды.
Бәрі саңырау құлаққа қарап ойланып қалды. Басында біреуінің өзі әрең сиып, келе-келе бірнешеуіне пана болған саңырау құлақтың сырын ұға алмай, бәрі дал болып қалды.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展。 汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会 一个也不能少。 共同富裕路上 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея. жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго Коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласын сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өзеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың Сәли Садуақа сол аталарының жұмбақтары. Басы да А, соңы да А. Оқығандар оғады. Ортасына не қоссаң, ата болып шығады. Шешуі Т әрпі. Басы шымен басталып, жалғанады еменен. Қайталасаң осыны, болар сенің неменен. Шешуі Шеше. А мен қының арасы, бірақ әріп санашы. Онсыз аттап жүр алмаз, адам заттың баласы. Шешуі аяқ. Балада бар, данада жоқ, бабада бар, ағада жоқ. Балада бар, данада жоқ, бабада бар, ағада жоқ. Шешуі Б әріпі. Саңлақта бар, салмақта жоқ, қаңбақта бар, қармақта жоқ. Шешуі Ын әріпі. Нарда бар, малда жоқ, нанда бар, қарда жоқ. Нарда бар, малда жоқ, нанда бар, қарда жоқ. Шешуі Н әріпі.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі кенже баланың психологиясы туралы кеңесті тыңдайсыздар. Атана барлық баласын бірдей жақсы көреді. Алайда мұны кейде іш жүзінде көрсете алмай қалып та жатады. Кенже балалар мен тұңғыш балалар ғана өзін ерекше жақсы көреді деп ойлауы мүмкін. Мұндай жағдайды болдырмас үшін атана барынша балаларға әділ болып, махаббаты мен көңілін теңдей бөлу керек. Олардың мінездері, өмірге көзқарасы, атанасының мейіріміне, отбасында нешінші болып дүниеге келгеніне байланысты. Кенже балалардың ең басты ерекшелігі – еркелігі. Өзінен кейін перзент болмаған соң, оның ерке болуы заңды. Өсе келе тағдырдың тар жолына түсіп, қиындық көрмесе, шолжаң, бірбеткей, ештеңенің байыбына бармайтын мінезі өмір бойы сақталуы мүмкін. Оның ағайындарына атанасы бұл кішкентай ғой, бере ғой. Сен үлкенсің ғой, айтқанын орындай ғой деп, қалауының барлығын орындап өсіргеннен кейін, өмірде басқа адамдардан да осындай қадам күтеді. Барлық жерде өзінің дегені болуы керек. Кенже балалар ерекше ақылды болады. Тіпті жоғары білімі болмаса да, бірнеше дипломы барларға қарағанда деңгейі биік тұруы мүмкін. Оған себеп ата-анасы бала тәрбиесіне қатысты біраз тәжірибе жинап, ақыл тоқтатқан жасында дүниеге келуі. Әке-шешесі алдыңғы балаларына болмайды, жаман болады. Жұрт не дейді дегенді көп айтса, соңғы балаларына келгенде қақпайлай беру қате екенін түсінеді. Сондықтан да бала еркін болып, өзін кез келген ортада қысылмай, қымтырылмай ұстайды. Өзіне деген сенімділігі жоғары болады. Еркіндік ой еркіндігіне туғызады. Ойына келгенде бірден айта салады. Бұл аузына келгенде айтып ойланбай сөйледі деген сөз емес. Алайда біреу ренжіп қалады-ау деген ойға қарағанда көзқарасымды білдіріп, шындықты бетке айтуым керек деген пікірі басым тұрады. Олар өзіне тиесілі нәрсеге қалайда қолы жететінін біледі. Сол себепті тыраштанып, біреудікіне көз тігуді, таласуды ойлай бермейді. Заманың түлкі болса, тазы боп шал деген мәтел де оларға аса келіңкіремейді. өмірде қулық сұмдық пенісі жоқ, аздап аңқаула болады. Дегенмен қолындағысынан айырылмайды, ешкімге есесін де жібермейді. Бір жаман жері, үйдегі көп тірлік өзінің мойнында. Анау тұрғанда алып берші, барып келші, алып келші деген сөздердің барлығы өзіне бағытталады. Оның жақсы жағы, өскенде өзінен өзі еңбек құр адам болып шыға келеді. Еркін, ашық, бойында тартыншақтық болмағандықтан кез келген адаммен әңгімесі жарасады. Барлығымен бірдей тез тіл табысып келеді. Әсіресе, екі баланың кенжесі емес, көп балалы үйде өскен кенжетайлар басқалармен ортақ тіл табыса алмайтындарды мүлде түсіне алмайды. Үйдің кенжелері ерке болады. Ол анық. Одан бөлек, үйдің үлкендері ата-анамен еркін әңгімелесе алмаса, кішкентайлары ылғи өз ойларын ашық айтады. Олардың бойында маған бұйырмай қалады деген қорқыныш болмайды. Олар алдындағы балаларға сенеді. Сонымен қатар, олар ата-анаға жақынырақ болады. Қанша дегенмен әкелік сүйіспеншілік, ата-ананың сезімі бір-екі баладан соң оянады ғой. Кенже бала пысық, әрі шешімді тез қабылдайды. Және таңдау еркіндігі үлкендерге қарағанда басым болады. Психологтар былай дейді. Кенжетайлар әдетте өте ерке, қыңыр, өз айтқанынан қайтпайтын бір беткей болады. Оларда өзімшілдік қасиетте басымырақ. Себебі үйдің кенжесі өмірге келерде барлығы оны асыға күтеді. Өмірге келгеннен бастап, аяғын жерге тегізбей, барлығы еркелетіп, дегенін істейді. Олар барлық адам менің айтқанымен жүруі керек, не менің дегенім болады деген қағидамен өмір сүреді. Әрдайым өздеріне сенімді болады. Себебі ағайындарынан күш алады. Өзінен үлкен аға пекелеріне арқа сүйейді. Енді сіздер балаларымен әңгімелесе біліңіз атты кеңесті тыңдайсыздар. Балам зерек те қағылез болсын дейсіз бе? Онда көбірек уақыт шығарып, балаңызбен әңгімелесе біліңіз. Бұл сәбиге деген әмбебап жаттығу. Ол балалардың есту, көру, жарық сезу, түйсігін түтіргендіріп, ақыл ойының жетілуін тездетеді. Ақыштағы бір зерттеу нәтижесіне сүйенсек, ата-анасы балаларының 9 айдан 3 жас аралығындағы кезінде олармен көбірек әңгімелессе, балалар есейгенде ана құрылым зерек болады екен. Осы түрді зерттеуші барлық отбасының отағасылары балаларын қауіп-қатер, әуре-сарсаңнан сақтауға бірдей немесе қарайлас құлшыныс жасайтынын. Алайда балалармен сабырлылық пен әңгімелесу, олардың сұрағына мұқият жауап қайтару және өзара түсінісу жағында зиялылардың отбасы мен әдеттегі жұмысшылардың отбасындағы айырмашылықтар бар екенін атап көрсеткен. Ғылыми зерттеу нәтижесі бойынша 42 отбасының баласына 2,5 жыл тексеру жүргізгенде, зиялы отбасындағы ата-аналардың балаларымен әңгімелесу рет саны әдеттегі жұмысшы отбасындағы ата-аналардың балаларымен әңгімелесу рет санынан 2 есе, керей отбасындағы ата-аналардың балаларымен әңгімелесу рет санынан 4 есе жоғары болатынын байқаған. Міне бұл түрліше отбасында есейген балалардың оқуға түскеннен кейін зеректігі мен оқу үлгерімінде айта қалсын айырмашылықтың пайда болуындағы басты себептердің бірі. Ата-анасы әр жақтан балаларымен үнемі мейірімділікпен әңгімелескенде ғана балаларының көңіліндегі бүккен сырын біліп, олардың тұрмыстағы бас қатырған істерін дер кезінде шеше алады. Сонымен бірге әңгімелесу барысында балаларына күткен үміттерін бүкпесіз айтуына орай туады. Баланың біртіндеп есейіп жетуі мен сананың өсуіне байланысты. Ата-анасы балалармен әңгімелесу арқылы олардың психологиялық қимылы мен төңіректегі істерге деген көзқарасын дер кезінде біліп және меңгеріп, сол арқылы олардың қате дұрысты парықтау көзқарасын, қоғамға деген жауапкерлік сезімін, дұрыс құн көзқарасын және жоғары рухани күйді қалыптастыруға жетекшілік етеді. Міне осылайша олардың сәби немесе күңгірт көзқарасы күндердің жылжуымен біртіндеп өзгеріп, ақаусыз өсіп жетіледі. Балалармен әңгімелесудің өзі бір түрлі пікір алмастыру екенін, оған белгілі уақыт, тең тұрғыдағы бейне, сабырлы позиция қажетті шарт екенін ұмытпаңыз.
әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер төңкерістік құрбан Ян Кымингнің өмірдерегінен хабарлы боласыңдар. Ян Кымингнің әуелгі есімі Тау Шучен. Төңкерістік қызметті өрістету үшін өзіне Хун Тау Ян Кыминг деген сияқты есім қояды. 1905 жылы Сычуан өлкесінің Фулинг ауданында дүниеге келген. 1926 жылы Жұңғы коммунистік партиясына мүше болған. 1929 жылы Ян Кымин, Фулин, Фуду, Шыжу сияқты аудандарда қарулы күрес ұйымдастырады. 1930 жылы 4 айда Сычуан қызлар миясы 2-ші бағыт партизандар әтіретін құру қызметіне қатынасып, лігерінде кейінді партизандар әтіретінің орынбасар бастықтығына, орта әтіреттің бастықтығына тағайындалады. 1932 жылы жазда ЖКП Лянгшанда орталық аудандық парткомның шузелігіне тағайындалады. 1933 жылы 11 айда Шығыс Сычуан партизандар армиясы Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы 33-ші жүні етіп өзгертіп құрылып, Ян Кымин армияның саяси комиссарлығына тағайындалады. 1934 жылдың соңында Ян Кымин Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы толықтамашысының саяси комиссарлығына, дербесшісінің бастықтығына тағайындалып, Қызыл армия 4-ші бағыт армиясының ұзақ жорығына қатынасады. 1936 жылы 1 айда Қызыл армия 33-ші жүні мен Қызыл армия 5-ші жүні біріктіріліп, Қызыл армия 5-ші жүні болып құрылып, Ян Кымин армия саяси бөлімінің меңгерушілігіне тағайындалады. 1937 жылы 1 айдың 20-ші күні Гаутай шайқасында Қызыл армия 5-ші жүнінің негізгі күші өзінен 6-7 есе артық жаумен қайсарлықпен шайқас жасайды. Оқ-дәріден көмек жоқ, әскері толықтанбаған жағдайда Ян Кымин әскери бөлімді бастап, Гаутайды берік қорғап, ақырында аз әскерімен қалың жауға төтеп бере алмай, ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол 31 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Ян Кымин сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.